Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Vyama vya siasa huko Zimbabwe vinataka kuwapatia wapiga kura miezi miwili mingine ya kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, baada ya msukosuko wa kisiasa kuvuruga utaratibu wa kujiandikisha, afisa mmoja wa upinzani amesema. Douglas Monzora, katibu mkuu wa chama cha Movement for Democratic Change, amesema chama tawala na makundi ya upinzani vitaomba maafisa wa uchaguzi kesho Jumatano kuongeza muda kujiandikisha, ambao mwishoni ni wiki ijayo usongezwe hadi Februari mwakani. Jeshi lilimsinikiza mwezi uliopita rais wa zamani Robert Mugabe kuondoka madarakani baada ya miaka 34 madarakani. Wakati huo huo, inaripotiwa kwamba kiongozi huo wa zamani ameelekea Singapore hivi leo kwa matibabu. Shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Kongo limesababisha vifo vya Watanzania 14, limezusha upya mjadala wa mageuzi katika idara ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa. Utawala wa Donald Trump unataka mabadiliko, ikiwa ni lengo lake kuu la sera zake za kigeni. Utawala huo unaamini Marekani, ambayo ni mtoaji fedha mkubwa zaidi katika idara hiyo, unatakiwa kutoa mchango mdogo zaidi, na kwamba Umoja wa Mataifa unahitajika kupunguza gharama za matumizi. Hivi sasa kuna ofisi 15 duniani za walinda amani wa Umoja wa Mataifa, zikiwemo 8 barani Afrika. Marekani inachangia 28% ya bajeti ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mchangiaji wa pili kwa ukubwa ni China, ambaye anachangia 10%. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameunga mkono tangazo hilo mwanzoni mwa mwaka huu, akisema kwamba Umoja wa Mataifa utaweza kupunguza bajeti yake kufikia milioni 600, akisema ndio kwanza mwanaanza tu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Utafiti mpya hapa Marekani unaonyesha kwamba takriban wa Marekani 6 kati ya 10 wanaamini kwamba kiwango cha rushwa serikalini kimeongezeka katika mwaka mzima tangu Rais Donald Trump alipochaguliwa. Kundi linalopambana na rushwa la Transparency International lenye makao yake Berlin linaeleza kwamba uchunguzi wake wa maoni ya maelfu ya watu uliofanywa kati ya mwezi Oktoba na Novemba umebainisha kwamba ingawa Trump alichaguliwa kutokana na ahadi kwamba serikali itafanya kazi bora, lakini wale ambao wanahisi maslahi yao yamepuuzwa na vyama vya siasa ni kinyume chake kilichotokea. Transparency International inasema kwamba 44% ya Wamarekani wanaamini kwamba Trump na maafisa wa White House wala rushwa, na kutoa 36% iliyorekodiwa katika utafiti kama huo mwanzoni wa mwaka wa 2016, mwanzoni wa mwaka wa mwisho wa madarakani wa rais wa zamani Barack Obama. Ripoti imesema takriban watu 7 kati ya 10 waliohojiwa wanaamini serikali imeshindwa kupambana na rushwa, ikiongeza kutoka nusu katika mwaka wa 2016. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaumu wabunge wa Democrat mapema leo kwa kuchochea utata kuhusiana na shutuma za kadhia ya ngono kabla hajaingia White House, siku moja baada ya wanawake 56 wote wanachama wa chama cha Democratic katika kundi maalum la wanawake kutoa wito kwa viongozi wa bunge kuchunguza shutuma hizo. Naye rais kupitia mtandao wa Twitter amewashutumu wa Democrat hao kwa kuigiza siasa, na akikanusha kuwafahamu wanawake hao ambao wametoa shutuma dhidi yake. Rais Trump pia alikosoa matamshi ya senata mdemokrat Kirsten Gillibrand wa New York, ambaye alisema jana kupitia televisheni ya CNN ya Marekani kwamba shutuma hizo ni za kuaminika na wengi wao wamevunjwa moyo na jambo hilo. Wapiga kura wa jimbo la Alabama nchini hapa Marekani wanapiga kura leo katika uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu kote nchini kwa ajili ya kiti cha seneta kilichoachwa na Jeff Sessions wakati alipoteuliwa kuwa mwanasheria mkuu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Basi tuungane sasa na mwenzangu Sande Shomari kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunamulika swala la ongezeko la ajali huko nchini Kenya, na hasa inapofika mwishoni mwa mwaka. Ajali iliyotokea humo nchini Kenya na kuua takriban watu 14 katika barabara kuu ya Kitale magharibi mwa Kenya hapo jana, na leo ajali nyingine imetokea katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru na kuua watu wapatao 13 huku wengine kadhaa wakiwa wamejeruhiwa. Kutokana na hili, inakumbukwa kwamba pia barabara hii kuu imetokea ajali nyingine kubwa katika miaka ya nyuma. Kumbuka kwamba ajali ya tenka iliyosababisha moto iliua pia watu wengi kwenye hii barabara. Basi leo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, ambaye alikuwa akiadhimisha maadhimisho ya siku ya jamhuri, alizungumza na wananchi nchini humo, na alipozungumza hii leo aitoa onyo juu ya hizi ajali.
Sasa wakati haswa tunaelekea katika sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, nataka niwaombe wa Kenya, haswa madriver wetu, tafadhalini tujichunge kwa mabarabara zetu. Hii siku chache tumepoteza waimbaji wengi, tumepoteza pia pahali hapo hapo kulikuwa accident ingine juzi, leo hii pia Bungoma accident ambayo imechukua maisha ya Wakenya wengi. Tafadhalini tujichunge.
Huyo ni Rais Uhuru Kenyatta akitoa onyo kwa madereva na wananchi nchini Kenya kujichunga, hasa wakati huu mwishoni mwa mwaka ajali zimekuwa zikitokea kwa kufululiza. Sasa basi, nini ambacho kinafanyika katika swala zima la kutunza usalama wa barabarani? Je, watu walio kwenye taasisi ya kulinda usalama wa barabara NTSA wanasema jambo gani? Ni hatua gani ambazo wamekuwa kichukua, na zipi ambazo pengine hazikuchukuliwa huenda zingeweza kupunguza ajali hii? Na basi kufahamu haya kwa kina zaidi na kwa undani, tunaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera aliyeko Nairobi, Kenya. Kennedy, atueleze ni nini hasa kinaelezwa hivi sasa kinafanyika na nini ambacho kinaweza kuendelea siku za mbele. Kennedy Wandera, hebu tueleze nini ambacho unafahamu mpaka sasa.
Asante. Taarifa ambazo tumezipata ni kwamba idadi ya watu ambao wameangamia katika mkasa huu wa barabara katika eneo la Sachangwan, katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru, watu 16 tayari sasa hivi wamepoteza maisha yao na wengine 44 bado wanaendelea kuuguza majeraha. Lakini muda mfupi uliopita mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya kulinda usalama barabarani NTSA anaitwa Francis Meja amezungumza na vyombo vya habari na kueleza kwamba ajali hii imetukia, lakini pia akasema kwamba maafisa wake walikuwa katika eneo hilo, lakini ajali hii ilitokana na sababu kwamba yule dereva wa gari lilo gonga magari mengine alikuwa anajaribu kudhibiti mwendo, lakini hakuweza kufanya hivyo na basi kuweza kuyagonga magari ambayo yalikuwa yanakuja sehemu ambayo alikuwa anaelekea. Lakini vile vile pia akizungumza ameeleza kwamba wakati huu, wakati wa Krismasi, itabidi maafisa wa halmashauri hiyo waweze kuendelea kuweka mkakati ya kuweza kudhibiti visa kama hivi, na akasema kwamba watashirikiana kwa pamoja mno na maafisa wa polisi na ngazi nyingine za usalama kuhakikisha kwamba madereva wale ambao wanazembea kazini, wale wanaozembea katika barabara za Kenya, wataweza kuchukuliwa hatua za kisheria ili hili lisiwe ni kero kwa nchi. Maanake nieleze kwamba hii ajali inajiri tu saa chache baada ya kuwepo kwa ajali nyingine katika eneo la Kampuyu ya Bungoma, ambako watu 19 walipoteza maisha yao na wengine kuweza kujeruhiwa. Lakini mpaka sasa nieleze kwamba kati ya wale 19 walioweza kupoteza maisha yao katika eneo la katika kaunti ya Bungoma ni watu 9 kutoka kwa familia moja ambao walikuwa naelekea eneo la Kitade kwa sherehe za familia. Lakini pia kutokana na hiyo habari ilitokea hapo jana na hii ya leo, kwa siku mbili pekee pande ni kwamba watu 35 wameweza kupoteza maisha yao kwa siku kwa saa 24 pekee, na hii inatoa idadi ya watu 60 katika siku tatu. Maanake pia kumekuwa na ajali katika maeneo mengine tofauti kote nchini. Kwa hivyo hii jinsi alivyoeleza Rais Kenyatta ni hali ambayo inazua uoga sana kwa barabara za Kenya. Na pia nieleze kwamba jinsi ulivyoeleza hapo awali, Sachagwan ni eneo ambalo kwa kizungu wanaeleza hotspot, eneo ambalo linajulikana sana kwa mikasa kama hii. Na barabara iliyoko katika eneo hili ni muinuko aina fulani, na taarifa ambazo zinaeleza kwa wale mashuhuda ambao wanashuhudia ajali hii kufanyia ambayo imetokea ni kwamba magari haya, madereva wanaotumia barabara hii kupishana kwenye barabara, yani kila mtu ana haraka za kwenda anakoelekea kwa sababu barabara hii yenyewe nayo ni nyembamba. Kwa hivyo wengi kupoteza mwelekeo wa barabara hiyo na kugonga magari mengine. Kwa hivyo si hali nzuri jinsi ilivyo.
Sawa kabisa, Kennedy Wandera, naomba usubiri hapo. Pia tunaye bwana Matthew Mwenyao ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi wa halmashauri ya kulinda usalama barabarani NTSA. Naye kwa upande wake tunataka tujue kutoka kwake nini ambacho anafahamu kuongezeka huu kwa ajali kwa sasa.
Kwa sasa Kenya imekuwa katika harakati za uchaguzi, imechukua muda mrefu na vyombo vingi na wahusika wengi wamekuwa katika harakati hizo, na pia hata watu wengine ndani ya serikali. Na nadhani kile kimefanyika, hakuna mabadiliko, barabara ni zile zile, magari ni yale yale, madereva ni wale wale. Lakini nadhani kumekuwa na wakati muda fulani ambao masuala ya usalama hayajatiliwa maanani ama mkazo inavyopasa. Na sasa kile tunaona ni matokeo ya ule kulegea kwa muda, wakati watu pengine wamekuwa wamejihusisha na mambo mengine.
Na pengine kwa upande wa sheria zilizopo na jinsi taasisi kama NTSA inavyojaribu kuzisimamia hizi sheria, kuna kitu ambacho pengine wangeweza kufanya tofauti kuweza kusaidia kupunguza hali inayoonekana kwa sasa?
Kile ningetaka, kwa sababu nilikuwa pale NTSA wakati mwingine, sasa siko, lakini kile ningelitaka kusema ni kwamba wanapaswa wafuatilie zile mikakati ambazo zilikuwa ama zimewekwa, kwa sababu wako na mambo ambao wameketi chini pia kuboresha usalama barabarani, kama vile kuhakikisha kwamba training ama madereva na kuleta leseni mpya imefuatiliwa. Kulikuwa na mpango ya kurudisha madereva, hasa ile class tunaita professional drivers, wale ambao wanatoa riziki yao kwa kuendesha magari, kuwarudisha kwa masomo tena kabla ya leseni mpya kufanywa. Kulikuwa na marekebisho ya muundo na barabara, kwa mfano sehemu zingine za barabara, hasa hiyo eneo la Salga. Kulikuwa nayo mipango ya kuhakikisha kwamba kumeongezwa laini za barabara pale na zimetenganishwa traffic, magari vile zinaenda zinazotoka Nakuru na zile zinazoingia pande ya Nakuru ziwe laini tofauti. Na nadhani haya mambo hayajapata kufuatiliwa, kwa sababu kama nilivyosema, inakaa ni kama watu wengi wamekuwa katika zile harakati za uchaguzi na mambo mengine pengine huenda yamesahaulika kidogo.
Na kama ndio hivyo, bwana Mwenyao, kwa upande wa madereva, pengine umeongea vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifuatwe, na kama vingefuatwa pengine mengi yasingeonekana kutokea. Lakini pia kwa upande wa NTSA kuna swala jingine ambalo pengine pamoja na kwamba umekushaondoka, lakini pengine hawa madereva kwa sasa, kutokana hizi harakati za uchaguzi zimeingilia kati, mambo mengine mengi yametokea, wangesaidiwa vipi?
unajua jambo moja unapaswa uelewe ni kwamba road safety ni jambo ambalo linachukua muda, kwa sababu ni jambo linafuatia tabia ya wale ambao ni washikadau, na kutengeneza tabia ni jambo ambalo linachukua muda. Sasa zile tunaona ni athari za kukosa kufuatilia mambo fulani kwa muda mrefu, muda ambao nakisia umepita mwaka moja na kitu, muda ambao zile regulations hazijakuwa zinafuatwa kwa umakini, maofisas hawajakuwa wanajitolea kabisa, wamekuwa wanafanya kwa ulegevu. Sisi tunajua, mewacha ni kuambia ukweli kwa sababu haina haja ya kutichana. Mimi ninaelewa kwamba wakati watu wanaelekea mambo ya uchaguzi hawataki kuchukua msimamo mkali kwa washikadau, kwa sababu hao washikadau ndio wako na kura nyingi sana na ndio wana influence mambo ya siasa katika nchi. Kwa hivyo unapata hata maofisa hawataki kuwa wakali barabarani, hawataki kufinya hao watu wafuate sheria, wanaogopa. Unapata delegation nyingi sana za wenye matatu, wenye matrela wanaenda kule kuona viongozi wa kisiasa kwa sababu ya mambo ya siasa. Kwa hivyo mimi ni kawaida wakati tunaelekea uchaguzi ama wakati huo muhula wa mwaka moja wa uchaguzi kuwe na shida, kwa sababu hatujajifunza kutoa siasa katika mambo mengine kama vile mambo ya usalama barabarani na mambo ya uchukuzi na mambo ya kuendesha mambo mengine katika taifa. Kwa hivyo hizi ni athari za kuwa kwamba wakati huu, na tuseme ukweli pia, uwezi kusema hakuna viongozi wengine wangelipenda kutoa pesa ama kuchukua pesa za kuwasaidia mambo mengine katika barabara kule barabarani na mambo kama hayo, na hayo yanachangia yote kuzorota kwa hali ya usalama na zile viwango za watu kufanya mambo.
Asante sana Bwana Matthew Munyao, mkurugenzi wa zamani wa mashauri ya kulinda usalama barabarani NTSA nchini Kenya. Kennedy Wandera, ukituambia tu pengine wananchi na wadau nini ambacho mko kizungumza kutokana na haya?
Sasa tuliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya kuhusu ajali hizi, lakini wengi wanaeleza kwamba serikali lazima iweze kukaza kamba. Maanake hii halmashauri ya kulinda usalama barabarani, wengi wanaeleza kwamba imekuwa iking'ang'ana sana na watu ambao wamebugia vileo walevi na kushindwa kudhibiti au madereva ambao wanaendesha magari kiholela, na kusema kwamba sheria lazima ziwepo, sheria ambazo zinamkaba kila mmoja, si kukaba wengine na kuacha wengine. Kwa hivyo wao wengi wanaeleza kwamba madereva wamekosa heshima kwenye barabara, na hivyo serikali lazima itumie mbinu mkakati kuhakikisha kwamba adabu inarejeshwa kwenye barabara za Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka kule nchini Kenya. Na hivyo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, katika Kwa Undani tunaingia katika sehemu ya pili ambapo tunamulika swala la huko nchini Burundi, ambapo mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi hiyo umetangazwa na unaonekana kuchukua kupiga hatua, kwani kampeni hiyo imezinduliwa na rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza. Na rais huyo ameeleza kwamba madhumuni ya kampeni hiyo ni kuwafunulia wananchi yale yaliyomo ndani ya rasimu ya mabadiliko ya katiba ya mwaka 2005, ili wakati wa kupiga kura ya maoni wachague kile ambacho wao wanakifahamu. Sasa basi, kutaka kufahamu haya tunaungana na mwandishi wetu Haidallah Hakizimana aliyeko Bujumbura. Haidallah, hebu tueleze kile ambacho kinaelezwa katika hii rasimu mpya ni nini hasa?
Naam, Sunday, mabadiliko haya ya katiba yametokea wakati ambapo kulikuwa na mgogoro wa kisiasa, na upinzani umekosoa sana mchakato huu. Umekosoa sana kwa sababu wanasema wao hawakushirikishwa katika kutoa maoni, na kwa mjibu wao walikuwa wanasema kwamba huu sio wakati mwafaka wa kubadili katiba, bali ulikuwa wakati wa kuweza kuangalia matatizo au kuangalia suluhu ya mzozo ambao unaathiri uchumi na nchi kwa jumla. Na Sunday nimeweza kuzungumza na baadhi ya wapinzani kama huyu Agaton Gwasa ambaye amesema kwamba mchakato huo ni kinyume cha sheria, na kwamba hadi sasa yalimo yomo ndani ya rasimu ya katiba hiyo mpya haikuweza kufafanuliwa kwa viongozi kabla ya kupeleka kwa wananchi ili waipigie kura. Acha tu msikilize yale ambayo amesema kuhusiana na zoezi hili la kubadilisha katiba.
Hiyo rasimu ya katiba yenyewe imefichwa paka sahi. Watu wanajiuliza ni nini kilichomo, kwa nini imefichwa? Wakati ni sheria mama na ni sheria ambayo inatuhusu Warundi wote. Kwa nini iwe siri yake rais na watu wake wakati ni sheria ambayo wanataka ituongoze kwa miaka kadhaa mbeleni? Mara nyingi watu husema kwamba ni haki ya wanadai Kiingereza sovereignty, hiyo haki ya kujiamulia mambo. Je, inaweza ikawa ya mtu pekee au ya kikundi cha watu au ni ya taifa zima?
Haya, huyo ni kiongozi Agathon Rwasa ambaye pia ni naibu spika wa bunge, kwa upande wake anaona hivyo. Lakini je, pengine unaweza kutuambia Haidallah hali ilivyo kwa upande wa hao wananchi, viongozi wengine wa upinzani ambao wanafuatilia swala hili, wao nao nini ambacho wanazungumza?
Na msande ni kwamba ni kueleza kwamba kwanza wapinzani wako aina mbili, kuna wale ambao wamesalia hapa nchini na kuna wale ambao idadi kubwa kutoka nchi kufuatia mgogoro wa mwaka 2015. Wao wanakosoa kabisa rasimu hii wakisema kwamba ina madhumuni makubwa ni kuwezesha rais wa sasa wa Burundi kuweza kutawala nchi hadi kifo chake, na kwamba badala ya kuharakia kubadilisha katiba kwanza wangeshughulikia swala na mzozo ambao uliopo sasa na kuangalia namna ya kuimarisha uhusiano kati ya Burundi na jamii ya kimataifa ambao ulizoroteshwa na mzozo wa kisiasa, na kuangalia namna uchumi wa Burundi unaweza ukaimarishwa, kwa sababu wao wanasema katiba sasa ilikuwa haimzuii kiongozi kutendea mema nchi yake, na kwamba huu sio wakati mwafaka wa kubadilisha katiba kwa sababu bado kuna mgogoro na upinzani na serikali walikuwa hawajakubaliana. Wao wanasema kwamba serikali na chama tawala wanataka kuharakisha marekebisho hayo.
Sawa kabisa. Haidano, mbona usubiri hapo? Nilipata pia kuzungumza na kiongozi mwingine wa upinzani, chama cha UPD, Kasim Abdul. Kwa upande wake nitaka kujua na yeye haya mabadiliko kwa upande wao wanayapokea vipi.
Sisi kama chama cha UPD Zigamibanga tuli wakati mchakato ulianza tulitoa mchango wetu, tukawa tumependekeza mambo kadhaa ambayo mnaweza akaingizwa katika katiba, na sisi tunasubiria wakati itakuwa zamu ya wanasiasa kuelezewa kipi kimebadilika, tutizame labda tuone ni kama mapendekezo yetu yamo, na tutawaomba wananchi kuchagua ndio. Kwa hiyo sisi tunakubaliana na mswada wa kubadili katiba ikiwa ni miongoni ya uzalendo na uongozi mzuri wa taifa.
Sasa kwa upande ambao wenu mnaweza mkatueleza labda kile ambacho mpaka sasa ambacho wewe na chama cha UPD mnachokiunga mkono ni kipi hasa?
Kitu ambaye kwa kwanza tunaunga mkono, tunakubaliana ni kile ambaye kimeandikwa katika mkataba wa umani wa Arusha, ambaye ni pamoja na pasenti katika zile pasenti ambaye tumesha kubaliana katika jeshi, katika polisi, yani na bungeni, hata serikalini, na zile ambaye tunakubaliana na hicho, tunaona kwamba ni kitu ambaye kimeleta mwafaka katika wananchi wa Burundi, kwa sababu katika kama mnafahamu hapa kwetu migogoro ambaye tumepata tangu uhuru wa Burundi ilikuwa ni migogoro ya kisiasa ya ukabila, na hivi ambaye tumepata 60% za kabila ya Wahutu na 40% ya kabila Watusi, hicho tunaona kwamba kinapunguza kwa sehemu kubwa migogoro ambayo ya kisiasa ambayo ilikuwa ikijili ikiwa pamoja na mauaji hicho, na tunaamini kwamba hicho kimebakia katika katiba hiyo. suala lingine pendekezo letu lilikuwa ni kuwa na nini kuwa serikali iwe na msimamizi, yani waziri mkuu ambaye ndio msimamizi mkubwa wa serikali. Na hiyo kwa taarifa ambayo tunalo hilo limo. Kuhusu mihura ya rais, sisi hatuna matatizo na mtu, kwa sababu wananchi hawachague mtu, wanachagua programu ya chama. Na ikiwa chama kimependekeza mtu fulani ambaye ndio atasimamia programu yake, kwetu hatuone tatizo. Sisi kitu ambaye tunapigana katika demo, tunapigania program, tunapiga tu programu ile ya SNDDD itoke, itaongoze programu yetu, kwa sababu yule ambaye ana yoyote ambaye yule ambaye amewekwa anasimamia programu ambayo ya chama yake, si programu yake binafsi. Kwa hiyo sisi hatuna matatizo ya mtu, tatizo ni chama ambaye kinakuwa kimependekeza programu yake, na hatuwezi sasa kukataza chama kunani kuichagulisha.
Kama programu hiyo, kama baadhi ya wapinzani au kinagatoro hasa kwa mfano wanavyosema kwamba haya mabadiliko yanaondoa, yanalenga kuondoa kikomo cha muhula wa rais na hivyo kumwezesha rais wa sasa kuongoza hadi kifo. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, nyinyi hamna tatizo na hilo swala la rais kuendelea kuwa madarakani kwa muda mrefu?
Sisi hatusimamie kwenye jina la mtu, sisi tunasimamia kwenye program. Hata Gwasa nafikiri akichaguliwa ama Itedi kichaguliwa, sio mimi ambaye haitakuwa ni programu yangu, itakuwa ni programu ya chama cha Itedi. Kama ni Gwasa anachaguliwa, si programu ya chama ya yeye kama Gwasa binafsi, itakuwa ni chama la ile nani chama chake ambaye kitakuwa kimempendekeza. Kwa hiyo ni lazima tutofautishe programu ya chama na mtu ambaye anasimamia programu hiyo.
Na pengine kwa upande mwingine, kuna chochote ambacho kwenye mapendekezo ambacho mnapingana nacho? Labda
kwa hivi sasa hatujaona rasmi ile mswada wa katiba wenyewe, ili tuende tuone neno kwa neno ni kitu, kwa sababu najua kwa jumla inaweza kuwa imeandikwa vibaya, lakini pakawa kipengele fulani ambaye akikubaliana na zetu. Sasa ikiwa pata kuwa maneno ambayo tunaona kwamba ya msingi katika uongozi wa nchi, si tutapinga, lakini kwa hivi sasa tunasubiria kwanza tuone mswada wenyewe, tuweza tukausome wote vipengele vyote, kipengele kimoja kwa kingine, alafu ndio tutajua kipengele hiki kiko sawa, kipengele hiki hakiko sawa.
Na ni wakati gani mnatarajia kupata mswada kamili kuweza kusoma?
Tuna ahadi kwamba siku za usoni, sio mbali, katika hata wiki ijayo tutakuwa tumeshapata mswada wenyewe, tutakuwa tumeusoma, alafu tutafahamisha ni kipengele gani ambaye akikubaliane. Na ikiwa tutaona ni kipengele ni jambo la msingi ambaye linakwenda kinyume na matakwa yetu, bila shaka tutaomba watu wachague hapana. Lakini ikiwa ni maswali madogo madogo ya kwa jumla, tutaona kwamba ile mapendekezo yetu, kwa sababu tulikuwa tumetoa mapendekezo yetu, tukiona kwamba yamo, hatutakuwa na matatizo.
Asante sana. Basi hayo ni mazungumzo ya kiongozi wa chama cha UPD akizungumza nasi kutoka Bujumbura, Bwana Kasim Abdul. Sasa pengine kwa kumalizia tu, ni hatua zipi mpaka mchakato ukamilike, Haidallah?
Hatua ya kwanza ni kuhamasisha wananchi wajue kwanza kile ambacho mpaka sasa kuhusiana na swala ambalo la mihula ya rais, bado hakijajua kile ambacho kimo, na tarehe ya kupiga kura ya maoni na bado haijatangazwa. Watatembea mikoa mbalimbali serikali na kuzungumzia rasimu ambayo ilipendekezwa.
Nakushukuru sana Haidallah Hakizimana, nakushukuru sana Haidallah kutoka Bujumbura. Muda wetu umekwisha kamilika. Pia ni mshukuru kutoka Nairobi Kennedy Wandera, hali kadhalika Bwana Matthew Munyao, na hapa studio msimamizi Mary Mgawe, upande wa pili ni Saida Hamduni. Kukuaga kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, nikisema alamsik na usiku mwema.